Vi er inne i Lukas evangeliet, det 20. kapitlet der da, hvor det står om hvordan det vil være i de siste tider. Og hvor vanskelig kanskje det også vil være for den som være tro mot Herren Jesus Kristus. I vers 16-19 her i det 21. kapitlet så står det da slik: «Men dere skal bli angitt av foreldre og søsken, av slektinger og venner, og noen av dere skal bli drept. Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld, men dere skal ikke miste et hår på hodet. Holder dere ut, skal dere nå frem til livet.» Hvis vi ser disse versene som et uttrykk for tale til hele folket, så kan disse versene blant annet peke på de 144.000 jøden som vil være utslettelige under den store trengsel. Disse jødenes lidelser vil være større under denne trengselsperiode enn under den tyske forfølgelse med sine kremasjonsovner og konsentrasjonsleirer. «Når dere ser Jerusalem kringsatt av herrer, da skal dere vite at byen snart skal bli ødelagt», slik står det i vers 20 her i det 21. kapitlet. «Husk at de hadde spurt han om, når skal dette skje?» Det stod altså i vers 7. «Det vil si, når det ikke er stein tilbake på stein.» Vel, det fant sted da Titus, den romerske keiser, beseiret Jerusalem i år 70 etter Kristus. Og jeg mener personlig at mange av dem som tilhørte ham husket Kristi ord 40 år senere, da de så resten av Jerusalems mur og banneret i Titus' armer bli foldet ut. Og da sa de til seg selv: «Dette er den dagen Herren talte om.» Skal vi se i vers 21. «Da må de som er i Judea flykte opp i fjellene, de som er i byene må komme seg ut, og de som er ute på landet må ikke dra inn i byen.» De skulle gjøre det samme da som de måtte gjøre under den store trengsel. De måtte komme seg ut av Jerusalem så fort som overhodet mulig. Den store jødiske historikeren Josefus forteller oss om den rystende kampen om Jerusalem. Under den lange blokaden byen ble utsatt for, spiste mødrene sine egne barn. Mennesker døde som fluer, og de døde ble kastet over murene. De som ikke døde eller ble hugget ned, ble solgt som slaver. Og igjen risser Herren opp et miniatyrbilde av hvordan det vil være i de siste tider. Det er dem som hevder at det aldri kan hende for annen gang. Det hendte en gang. Det hører historien til. Herren sa det vil hende, og det hendte. Han sa at det vil hende igjen. Og jeg tror at han har rett. Tror du det samme? Tror du at Herren har rett? La oss lese litt videre i versene 22 til og med 24. «For straffens tid er kommet, da alt som står skrevet skal bli oppfylt. Stakkars dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager, for det skal bli stor nød i landet. Vredesdommen skal ramme dette folket. De skal falle for sverd og bli bortført som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal bli trådt under fot av andre folk inntil folkeslagens tid er forbi.» Jødene ble spredt. Titus sendte dem til slavetjeneste. De bygde det store kolosseum i Rom. Store lidelser og mange plager møtte Israels folk. Fra den dagen da Titus dro inn i byen for om lag 1900 år siden, har jødene aldri vært i stand til å få hedningene ut av Jerusalem. Hedningene har kontrollert Jerusalem fra den dagen Titus erobret den til i dag. Hellige steder i Jerusalem er også på hedningenes hender. Og Gomar-moskeen står det på det stedet der tempelet skulle ha stått. Herren sa at Jerusalem ville bli nedtrådt av hedningen inntil hedningens tid var til ende. Fremdeles er denne situasjonen ikke opphevet. Hedninger er fremdeles i Jerusalem. Er det ikke helt fantastisk i grunn å se og lytte til hvor nøyaktig Guds ord er? I vers 25 her i det 21. kapitlet så står det: «Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser.» Det er vel trolig at dette henviser til de siste tider før Kristus vender tilbake til jorden. Slik skal det da være. I vers 26: «Mennesker skal få gå av redsel og gru for det som kommer over jorden, for himmelrommets krefter skal rokkes.» Det er mennesker som siterer dette verset og sier at det er et bilde på dagens situasjon. Kanskje burde vi strikke litt og si at vi er et stykke fra det. Hvis vi tror at vi ser en fullbyrdelse av dette verset nå, så kan det vanskelig stemme. Det er mange vonde ting som skjer, det er jeg helt enig i. Og vi opplever grusomme ting. Politiske kriser og sosiale vanskeligheter kan være kilde til den dypeste fortvilelse. Fysiske rystelser og uregelmessigheter er overveldende. Men det er vel trolig at det kommer en tid som blir atskillig mye verre i de siste tider. I vers 27 så står det da slik: «Da skal disse menneskesønnene komme i skyen med stor makt og herlighet.» Kristus kan komme tilbake hvert øyeblikk. Ting hender jo så fort at menigheten, Kristi legeme, kunne bli rykket bort fra jorden før denne dagen er omme. Og det er slik, som både du og jeg sikkert ønsker, at det kunne skje, og at vi får lov til å være med, at vi blir tatt med. I vers 28 står det: «Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær.» Begynner disse tingene å skje? Jeg er ikke i en slik situasjon at jeg kan si ja helt akkurat nå. Alt det jeg kan si er at min frelse og forløsning er nærmere nå enn da jeg kom til troen. Jeg vet at han kommer igjen, og det er det viktigste for meg, om det kan skje i dette øyeblikk, eller om vi må vente litt. Det som er viktig for oss alle sammen er å være rede til enhver tid. La oss se litt videre i dette kapitlet, vers 29-31. Han fortalte dem en lignelse: «Se på fikentre og alle de andre trærne. Når dere ser at de springer ut, forstår dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser dette skjer, vite at Guds rike er nær.» Fremdeles ser jeg på fikentre som symbolet for Israels folk. Guds tidstabell er den i første rekke ikke knyttet til andre folks historie, men til Israel, Israels folke. Fikentre kan vi vel si representerer Israel. Om du vil, så kan du se om dette i Jeremia 24:1-5 og i Hosea 9:10. Men nå er vi altså i Lukas 21, og vi ser hva det står i vers 32. «Sannelig, jeg sier dere, denne slekt skal ikke få gå før alt dette skjer.» Denne slekt kunne kanskje referere seg til Israel. Dette vil da fortelle oss noe om dette folkets uforgjengelighet. Eller kunne henvise til en generasjon og deres totale spenn av tid. I så måte ville det bety at de som så i begynnelsen til disse dramatiske hendelser ville se og ønske seg slutten på det. Fordi vekten ser ut til å ligge på hvor hurtig disse hendelsene vokser frem, mer enn på det uutslettelige i Israels folk, så tror jeg at den andre forklaringen er den som hører best av det som sies. I versene 33-35: «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Vær på vakt og la dere ikke sløve av svir og drikk eller av livets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare, for den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Slapp ikke av i dag, gikk opp. Dette er en stor tid å leve i, leve for Gud. Mitt kall er ikke i første rekke å reformere verden eller forvandle den, det er Guds oppgave, ikke din eller min oppgave. Han har bedt meg og deg om å leve for ham. Han har bedt meg og deg om å spre hans ord ut til alle. Og det er det jeg forsøker å gjøre. Jeg håper at vi kan stå sammen med denne oppgaven. Det er hvile og trøst i å være i Guds vilje. Våg hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende, og bli stående for menneskesønnen. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas i det 21. kapitlet, og der vi er til stede hvordan det vil være når de siste tider kommer. Våg hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende, og bli stående for menneskesønn. Hva skal få meg gjennom dette? Det eneste som gir meg mulighet er min stilling og mitt forhold til Jesus Kristus. Derfor har jeg tillit til ham som er min frelser, og jeg har overgitt alle mine veier i hans hånd, hele mitt liv i hans hånd. Slik at om jeg lever ved den tid bortrykkelsen finner sted, så vil jeg møte ham i skyen. Hvordan? Ved Guds nåde. La oss se litt videre i versene 37-38, her i det 21. kapitlet. Om dagen var Jesus i tempel og lærte folket, men om kvelden gikk han ut til den høyden som heter Oljeberget, og ble der natten over. Og fra tidlig om morgenen flokket folket seg om ham på tempelplassen for å høre ham. Jeg tror at det ville ha vært ønskelig vært til stede der. Mange i flokken ville ha likt å være til stede for å høre ham, av de som er troens barn også i dag. Ville du ha ønsket det, at du var til stede? De flokket seg rundt ham. Vi går nå over i kapittel 22, og her er det da det vi vil komme innom er Judas slutter avtale med å forråde Jesus. Og det vi også vil se her i dette 22. kapitlet er at Jesus planlegger det siste måltid og innstifter nadværen. Her vil vi også bli kjent med at Jesus gjør det kjent at han vil bli forrådt. Og så er det apostlenes plass da i det fremtidige riket. Vi får også kjennskap til Peters fornekkelse. Jesus advarer disiplene, og Jesus går til Getsemane. Jesus blir forrådt av Judas. Og Jesus blir arrestert og ført til overprestens hus. Og når vi kommer litt videre i dette kapitlet, så får vi oppleve Jesus fornektes av Peter. Og Jesus blir spottet og slått. Jesus føres frem for Sanhedrin. Disse er altså ting da som vi vil komme tilbake til etter hvert som vi skal gå gjennom dette kapittel 22. Og i det første verset så står det da slik. Det nærmet seg nå de usyredes brøds høytid, som også kalles påske. Jesus er nå kommet til Jerusalem. 6 måneder tidligere i Caesarea Filippi hadde han målrettet satt kursen mot Jerusalem for å dø. Alt han gjorde deretter var en bevegelse mot Jerusalem. Forvandlingen på fjellet og det såkalte triumferende inntoget ligger nå bak ham. Nå er det tid for påske, og han, Guds lam, som tar bort verdens synd, skal dø. I vers 2 står det overpresten og de skriftlærde søkte etter en utvei til å få ryddet Jesus av veien, for de var redde for folket. De religiøse lederne ville ha grepet ham med en gang og drept ham, men de var redde for folket. Det var påske, noe som betydde at folket fra hele landet, ja langt utenfor landets grenser, var i Jerusalem. Og de var for ham. De var den tause majoritet. Skal vi se hva som skjer videre da, når Jesus er i Jerusalem? I Lukas 22:3, da for Satan inn i Judas, han som hadde fått tilnavnet Iskariot, og var en av de 12. Er det mulig for en kristen å bli demonbesatt? Er det mulig for Satan eller en demon å fare inn i en kristen? Det er vel nok så naturlig å kunne si nei. Men det er mulig for et menighetslem som ikke er en kristen å være besatt. Det er vi kanskje ikke helt fremmede for. Og det ville være vanskelig å forklare de enkeltes oppførsel av andre årsaker. Om du hele tiden står på sidelinjen, lytter til evangeliet, men ikke gjør noe med det annet enn å ta lytte til, blande deg med dette fra tid til annen, og kanskje av og til være samme Guds folk, så vil det være å betrakte som et tomt hus som også Satan har adgang til. Og det har vi sett tidligere i Lukas evangeliet. Vi så det jo i det 11. kapitlet, versene 24-26. Det var det som hendte Judas, som nå var i ferd med å forråde Jesus. Skal vi se litt videre i vers 4-5. Han gikk av sted og snakket med overprestene og offiserene ved tempelvakten om hvordan han kunne utlevere ham til dem. De ble glade og ble enige om å gi ham penger. Disse religiøse lederne hadde fundert mye over hvordan de skulle få fatt i Jesus, eller gripe Jesus. Nå erfarer de at selv Jesu innerste flokk var der en femte kolonist, en som var villig til å forråde ham. I vers 6 så står det slik, Judas godtok dette, og fra da av søkte han en anledning til å forråde Jesus, en gang han ikke hadde mengden omkring seg. Planen var altså, vend til de store folkemassene forlater Jerusalem. Vend til vi kan få ham for oss selv, så folket ikke vet hva vi driver på med. De planla å fange ham i hemmelighet. Judas skulle gi signaler om tidspunktet og la de religiøse lederne få vite når tiden var inne. Faktisk kom det øyeblikket aldri. Fordi Jesus tvang dem til å handle umiddelbart. Som gjengitt i Johannes evangeliet ga Jesus Judas en bit brød på den øvre sal ved det siste måltidet og sa til ham, «Det du må gjøre, gjør det fort. Tiden er kommet. Nå må du bevege deg raskt.» Og det var nettopp det Judas gjorde. Vi skal gå litt videre, og da får vi se hvordan Jesus planlegger det siste påskemåltidet, og så innstiftes nattverden. Jesus og hans disipler planlegger nå det siste påskemåltidet. Skal vi se hva det står i vers 7 til og med 13? Så kom den dagen under det usyrdes brøds høytid, da påskelammet skulle slaktes. Jesus sendte Peter og Johannes av sted og sa, «Gå og gjør i stand for oss, så vi kan holde påskemåltid.» De spurte, «Hva vil du vi skal gjøre i stand?» Han svarte, «Når dere kommer inn i byen, møter dere en mann som bærer en vannkrukke. Følg etter ham til det huset han går inn i, og si til eieren av huset, «Mesteren spør, hvor er rommet der jeg kan holde påskemåltid med mine disipler?» «Da skal han vise dere en sal ovenpå.» Med benker og puter. Der skal dere stelle i stand. De gikk da av sted og fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand til påskemåltidet. Det er vel ikke nødvendig å lese inn noe spesielt i dette avsnittet. Herren hadde vært i Jerusalem flere ganger, og han kjente mange mennesker der, og han kjentes kanskje også til personen som eide denne salen. Og jeg kan litt forestille meg at han sa til denne personen, når du er i Jerusalem, så kan du ta disiplene med deg hit og være her. Det sa han nok til Herren. Og det er godt mulig at Herren allerede hadde gjort avtale med ham for å bruke denne salen under påskehøytiden, og at disiplene skulle få lov til å være med. Og så ga han signal om at nå trengte han dette rom. Nå er tiden kommet. Skal vi se i vers 14. Da tiden var inne, gikk Jesus til bords sammen med disiplene. Nå er det altså tid for det siste påskemåltidet. Og hvem var til stede der? Disippelflokken og Judas. Judas var til stede. Skal vi se hva det står i versene 15-18. Og han sa til dem, «Jeg har lengtet inderlig etter å holde dette påskemåltidet med dere før jeg lider. For jeg sier dere, aldri skal jeg spise det mer før det har fått sin fullendelse i Guds rike.» Så tok han en kalk, ba takkebønn og sa, «Ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukter før Guds rike er kommet.» Under påskemåltidet gikk kalken rundt flere ganger, og jeg tror at Herren deltok helt til det siste begeret. Det var gledens beger. Han drakk ikke av det. Spørsmålet står der. Drakk han noensinne det siste begeret? Jeg tror han gjorde det. På korset ga de ham eddik, og det sies i Hebreerbrevet, for å få den glede han hadde i vente, tålte han korset. Hebreerbrevet 12.2. På det utdøende glør av påskefestens blåste Herren Jesus Kristus ny ild i å innstifte nadværen. Så tok han et brød, takket brødet, ga dem og sa, «Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Like så tok han kalken etter måltid og sa, «Denne kalk er den nye pakts blod som utøses for dere.» Dette vil vi komme tilbake til når vi møtes neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.